Projektas finansuojamas 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos lėšomis. Sveiki, mėly radio klausytojai, mūsų eteryje projektas Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu. Su jumis sveikinasi redaktorius Nedas Šinkūnas. Trumpai apie patį projektą. Šilutės rajono savivaldybės administracija ir Šilutės turizmo informacijos centras įgyvendina projektą Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu, kuris finansuojamas 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos bei Šilutės rajono savivaldybės administracijos lėšomis. Projektu siekiama skatinti ornitologinį turizmą. Esu tikras, kad ne vienam iš jūsų yra tekę būti tiek Šilutėje, tiek Kuršių Nerijoje ir tikrai esate girdėję, kad ši vieta ypatinga ne tik savo architektūriniais, materialaus paveldo objektais, bet taip pat ir tuo, kad čia susirenka bei migruoja daugybė paukščio iš įvairiausių vietų. Šio radio laidų ciklo metu pristatysime lankytinus gamtos paveldo objektus Šilutės rajone bei Neringos savivaldybėje. Tikiuosi jūsų dėmesio, o planuodami savo laisvalaikio keliones pagal mūsų informaciją, tikiuosi, jog į savo planus įtrauksite ir Pamario kraštą. Taip pat primenu, jog projektas turi interneto svetainę paukščiukelias.lt, kurioje rasite daug naudingos informacijos apie visus lankytinus objektus. Galėsite peržiūrėti įdomių vaizdo filmų nuotraukų bei stebėti tiesioginę transliaciją iš Pamario krašto. Likite įsijungę savo radio imtuvus, na o šiandien antroje laidoje mes kalbėsime apie meldinės nendrinukės, Alkos polderį, sausgalvių šyšos pievas bei kliošų draustinį. Mūsų šios dienos pašnekovas Vytautas Eigirdas. Sveiki, gerbiamas Vytautai. Papasakokite, prašau, apie meldinės nendrinukės. Kas tai per paukštis ir kodėl jis daugiausiai sutinkamas Pamario krašte?
Būtent Ventės rage, tai meldinės nendrinukės sutikti ganėtinai sudėtingai yra. Norint pamatyti meldinę nendrinukę, būtent reikėtų važiuoti į specifines tokias pievas Nemuno deltoj, kur tos meldinės nendrinukės įsikuria ir gyvena. O jom reikalingos būtent specifines tokios viksinės pievos, kur grinai kitose pievose tų paukščių neaptiksi. O va Nemuno deltoj dar yra nemažai tokių pievų išlikę, dėl to galima šitą retą paukštelį tenais pastebėti. O kuo įdomi ta meldinė nendrinukė, jų iš vis aptinkama perinčių tik tai 4 pasaulio valstybėse. Ir Lietuva dar viena iš tų valstybių, tiesa Lietuvoje yra mažiausiai šitų paukščių aptinkama, daugiau Ukrainai, Lenkijai, Baltarusijai, tad ten po keletą tūkstančių galima bet dar aptikti gėdančių patinėlių, nes vat meldinė nendrinukė ir šiaip kuo unikalus paukštis, tai jos nesudaro porų. Patinėliai su patelėm, jie pažaidė savo žaidimus ir paskui patelės palieka vienas jauniklius auginti patinėlį. Tai mes tą populiaciją skaičiuojam gėdančiais patinėliais gali. Tai Lietuva dar yra viena iš tų valstybių, kur tų meldinė nendrinukų galima pastebėti, bet Lietuvoje vos kelis aptinkama gėdančių patinėlių. Tai buvo ir kitose minėtose valstybėse po keletą tūkstančių dar galima išgirsti ir pastebėti.
Kokių paukščių grupė jis yra priskiriamas?
Ganėtinai nedidelis, galima sakyti, net nėra vaizdžiai išvaizdus, toksai žvirblinių šeimos paukštis, tai gyvena va tos pievose, artimiausias toks jos giminaitis turbūt būtų ežerinė nendrinukė, kuri Lietuvoje ganėtinai plačiai paplitus yra. Tai ežerinė nendrinukė jau galima pastebėti visuose nendrynuose realiai, prie įvairiausių vandens telkinių, tai tuo tarpu va, tai šitą giminaitę meldinė nendrinukė, ir kurios netgi pavadinimas, toksai biškai paradoksaliai skamba, bet pažiūrėjau, meldinė nendrinukė, nors jos buveiniai nei meldai, nei nendrės nėra tinkama. Jinai gyvena būtent viksiniai pievai, tai netgi nendrės yra ganėtinai nepalanku, nes jeigu apauga jos pievos nendrėmis, tai jau tas paukštis realiai palieka tokią pievą. Šiaip unikalus paukštis, aišku, va, dabar daug pastangų skiriama išsaugo, būtent daug kas galvoja, būtent tik tai sako, skiria meldiniai nendrinukė daug išsaugomui, bet realiai tose pievose, kur gyvena meldinė nendrinukė, jinai yra geras indikatorius kitų labai retų rūšių, tai tokie stolgiai, kur mėgsta įsikurtose pačiose pievose, griežlės, geltongalvės kėlės, ir panašios ganėtinai retos rūšys, pievinės lingės, pavyzdžiui, tai jeigu gyvena meldinė nendrinukė, jeigu buveinė jau būna atkurta būtent tai meldinė nendrinukė, tai gali gyventi ir pas kitos retos rūšys, tai tokia unikali ganėtinai rūšis, indikatorinė rūšis, kuri reiškia, kad toj pievai tikrai gyvens ir kitų retų rūšių. Tai tokia iš tikrųjų ganėtinai unikalus paukštelis ir užsieniečiai ornitologai atvažiuoja į Nemuno deltą būtent ieškoti, sakoma, kur čia būtų galima tą meldinę nendrinukę pamatyti. Tai toks unikalus paukštelis, kuris nykstantis visoje Europoje ir mes dar galime pasidžiaugti, kad jį turim. Tai šiaip ją aptinka, aptikti galima nuo gegužės gegužės pirmų dienų iki rugpjūčio pabaigos realiai, bet geriausiai tai turbūt, nežinau, birželis, liepa, šitas laikotarpis būtų toksai tinkamiausias išgirsti būtent giedančias tas mendrinukas. Netgi yra tokių vietų Nemuno deltoje, kur net nereikia nuo kelio nueiti, gali nuo keliuko girdėti, kad nereikėtų stregdyti tų paukščių, bet gali išgirsti. Ir dar kuo unikalus tas paukštis, kad kada jį paprasčiausiai būtų pamatyti išgirsti, tai temstant prieš sutemas realiai, tai atstojus tinkamai vietoj, kurios gyvena, tai galima tokį čirškimą išgirsti iš pievų, tai jau galima žinoti, kad čia tikrai ten mendrinukė yra. Nes jos aktyvios būtent prieš temimą, tokio pusę valandą kokią prieš temimą ir kokią valandą po temimą, tai toks pats aktyvumas būna ir tuo metu galima jas išgirsti ir tą tokį jų tokį specifinį balselį.
Daugelis iš mūsų galbūt yra girdėję, galbūt ne apie Alkos folderį. Papasakokite, kas tai yra, kuom šis objektas yra ypatingas.
Šiaip Alkos folderis tai dabar pati tinkamiausia, netgi šiai dienai, matau, kad taip susiklostė situacija, kad Alkos folderyje daugiausiai tų yra aptinkama dabar visoje Lietuvoje. Tai šiaip labai gerai, nes Alkos folderis, nežinau, kad jį valdo, galima sakyti, ūkininkai, kurie labai palankiai žiūri į tą meldinį nendrinukę ir jie dalyvauja visose programose, kur nes, pavyzdžiui, meldinį nendrinukį tam, kad jinai gyventų toj pievai, kad tinkama pieva būtų, labai unikalios sąlygos turi būti pieva nušienaujama, bet nušienaujama mažiau po perėjimo sezono, o perėjimo sezono realiai ta žolė yra geriausia, tai tiem ūkininkam jau reikia irgi susiveršti diržus, kad kažkaip tiem gyvuliam būtų tinkamas maistas realiai, nes po sezono jau tas šienas kaip ir netinkamas gaunasi, tai kad tai būna tokias valstybės skiria išmokas ūkininkam už tas būtent, kad jie vėliau šienautų, tai vat, Alkos folderis yra gera vieta, nes ūkininkai labai palankiai žiūri ir realiai šienauja tik taip tada, kada jau paukščiai būna įsiperėję ir įskridę, tai tokios sąlygos susidėjo, plus dabar aplinkos buvo nenušienauti, gal čia išpjauti krūmai, kas irgi prisidėjo prie tinkamus buveinės, tai pat pastaraisiais keliais metais tikrai Alkos folderyje buvo daugiausia aptinkama šito meldinių, tai norint turistam pamatyti, tai turbūt gal net geriausia vieta yra Alkos folderis.
Yra dar keletas vietų, kurias rekomenduoja aplankyti projektas Paukščių kelias, tai yra Sausgalviai, Šyšos pievos bei Kliošų draustinis. Ką apie šias vietas galite papasakoti mūsų klausytojams ir apskritai žmonėms, kurie domisi ornitologiniu turizmu.
Šitas vietas yra labai geros ir pavasarinė migracija, pavyzdžiui, ten visas tas folderis užlėjamas, tai ten būna pavasario metu labai gausybė įvairiausių vandens paukščių, tai ir žasų tūkstančiai būna susirenka, ir ančių, ir kitų vandens paukščių, ir vykiniai paukščių, vėliau, tai iš tikrųjų Nemuno delta net įspūdingiausia būna to pavasarį, kai nueina ledas rengti, ir visos pievos būna užtemtos, tai vat pavasarinio potvinio metu iš tikrųjų siūlyčiau visiems aplankyti tą Nemuno deltą, tai tą patį Šyšos polderį, tai tas pats Sausgalvių, irgi pievos lygiai taip pat būna apsemamos, tai o kai tie potviniai visi išeina, jau tie vandens paukščiai skraido, realiai daugiausiai tos pievos apsistoja žasis, kurios yra tolimieji migrantai, kur skrenda į šiaurę perėti kažkur, tai antė žasis va jos išskraido ir paskui jau kai nuslūksta vanduo, atsiranda tos viksinės jėvus, jau tada jau nendrinukų jau galima pastebėti nendrinukų, taip pat tų pačių, kaip minėjau, sulgiai peperi tose pievose, kurie irgi ganėtinai reti paukščiai, ornitologus labai labai traukia, nes ornitologai jau kaip nepaslaptis dalis renka savo tokius gyvenimo sąrašus, kad kas pamatys daugiau paukščių rūšių, tai tokios retos rūšys labai yra aktualu tokiam ornitologam ir ieškant tų retų rūšių, aišku, pamatai gausybę kitų dažnesnių, bet taip pat irgi ganėtinai retų, bet dažnesnių paukščių rūšių, kurios irgi įsikuria tose pievose, tai va, tiek Sausgalvių pievos, tiek Šyšos polderis labai tinkamas tokiam didelė įvairovė paukščių, tam galima pastebėti ir ganėtinai retų rūšių.
Kuo ypatingas Kliošų draustinis, kokia įvairovė vyrauja būtent jame?
Kliošų draustinis, ten šiek tiek kitokia vieta, ten jau reikėtų šiek tiek daugiau pasivaikščioti, bet aplinkui ir tokia nemaža pelkė yra, kur tu toj pelkė irgi gyvena įvairiausių įdomių rūšių, o šiaip pats Kliošų draustinis, ten geltongalvės kielės peri tokios irgi ganėtinai reti paukščiai. Taip pat tos meldinės nendrinukės irgi ten gyvena, ten turbūt viena šiauriausių tokių populiacijų, kur yra tiesa pastaraisiais metais šiek tiek buvo sausesnis, kad čia pas vandens lygis gal šiek tiek kitoks, tai ten tų nendrinukų pačių buvo sumažėję šiek tiek, bet dar tikrai galima jų aptikti, ir galima kitų tokių biksynų, nendrynų paukščių pamatyti. Tai nu, realiai visos tos pievos yra šiek tiek panašios, tiek algos polderis, tiek šyšos polderis, tiek sausgalviai. Kaip jau sakiau, yra specifinės sąlygos, kukurūzė peri, tai ten panašios paukščių rūšys yra aptinkamas. Tai ir prieš jų draustinį lygiai taip pat galima pamatyti panašias paukščių rūšys, kaip ir kitose vietose.
Esate Ventės rago darbuotojas. Papasakokite, kiek paukščių per metus fiksuojate Ventės rage?
Šiaip fiksuojam, tai daugiausiai, ką galim pasakyti, tai kiek sužieduojam paukščių, nes aišku, pro Ventės ragą gerokai daugiau paukščių praskana, negu sužieduojam, bet tikrai nesužieduojam visų paukščių, bet per metus taip vidutiniškai, kad kažkur apie 100 000 paukščių patenka į mūsų tinklus, kiek sužieduojam paukščių, o tie paukščiai buvo 120-130 rūšių skirtingų, tai apie 120 rūšių skirtingų ir apie 100 000 paukščių sužieduojam per metus, bet aišku, praskanda gerokai didesni kiekiai, galima pamatyti ir tokių paukščių, nu, į tinklus kai kurie nepatenka, bet ganėtinai reti ir praskanda pro Ventę, tai ten molo būna nutipę, arba tiesiog skrenda pro šalį, tai bet tinkluose tai apie 100 000 paukščių sugaunam ir apie 130 kažkur rūšių, tai aišku, nuo metų priklauso, kaip čia pasiseka.
Na, ir šio projekto veidas yra garbanotasis pelikanas. Mūsų žiniomis jis buvo užfiksuotas būtent Šilutės krašte. Ar tai yra tiesa?
Taip, nu, būna tokių paukščių, kurie užklysta kažkur nuklysta nuo savo natūralių tokių migracijos kelių ir užtenda iš garbanotas ir rožiniai, Lietuvoje pastebimi, bet prieš keletą metų taip garbanotasis pelikanas buvo čia ir Kuršių mariose laikėsi pradžiai, paskui buvo kurį laiką, o paskui dingo, greičiausiai galbūt išskrido ten, kur natūraliai jie turėtų gyventi.
Dėkuoju visiems, kad klausėtės. Noriu priminti, kad radio laidos Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu galite klausytis pirmadieniais 8:30, o laidos kartojimo 18:30. O įrašai bus skelbiami didžiausio Lietuvoje vietinių radijų programų tinklo Extra FM interneto tinklapyje Mediatekoje. Iki kitų susitikimų. Projektas finansuojamas 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos lėšomis.